กิจการบทที่18หลังจากนั้นโปโลได้ออกจากนครอาเธนและไปยังเมืองโกรินโทในที่นี่เพิ่นได้พบคนอยู่ผู้หนึ่งชื่อว่าอากิลาซึ่งเกิดอยู่ที่แขวงปนโตและหาก็มาแต่อิตาลีกับเมียของลาวชื่อว่าปิสากิลาเพราะจักรพรรดิกาลาวดิโอได้ออกคำสั่งให้สาวอยู่ทุกคนหนีออกจากนครโรมโปโลจึงไปหาสองผัวเมียนี่และอยู่กับพวกเขาพร้อมทั้งช่วยเวียกพวกเขาเพราะเพิ่นมีอาชีพเป็นสร้างเห็ดผ่าเต้นเหมือนกันกับพวกเขาทุกวันซาบาโตโปโลได้สนทนาโต้ตอบกับพวกยิวและพวกกรีกในธรรมศาลาและพยายามให้พวกเขารับเชื่อเมื่อซิลาและติโมเทียวกลับมาจากเมืองมาเกโดเนียแล้วโปโลก็ใช้เวลาทั้งหมดของเพิ่นประกาศพระธรรมโดยเป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระเยซูเจ้าแมนพระคริสต์แต่เมื่อพวกเรานั่นคัดขวงและกล่าวคำหยาบซ่าโปโลจึงสั่นเสื้อผ้าต่อสู่พวกเขาแล้วเว้าว่า
ขอให้โทษของพวกเจ้าตกใส่หัวของพวกเจ้าเองฝ่ายเฮาบ่มีโทษตั้งแต่นี้ไปเฮาจะไปหาพวกต่างชาติ
ดังนั้นเพิ่นจึงหนีจากพวกเขาและไปอาศัยอยู่ที่เฮือนของคนต่างชาติผู้หนึ่งชื่อว่าติโยยูสโตผู้นี้นมัสการพระเจ้าและเฮือนของลาวก็อยู่ใกล้ธรรมศาลากีสโปผู้เป็นหัวหน้าธรรมศาลาก็ได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ากับทุกคนในครอบครัวของตนสาวโกรินโทหลายคนผู้ได้ยินพระธรรมที่โปโลกล่าวก็ได้เชื่อและรับบัพติศมามีคืนหนึ่งโปโลได้เห็นนิมิตและในนิมิตนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวแก่เพิ่นว่า
อย่าสุญาณคนเหล่านี้แต่จงกล่าวแก่พวกเขาต่อไปบ่ต้องหยุดเพราะเฮาอยู่กับเจ้าบ่มีผู้ใดจะเฮ็ดร้ายให้เจ้าได้เพราะประชาชนของพระเจ้าในเมืองนี้ก็มีหลาย
ดังนั้นโปโลจึงอยู่ในเมืองนี้ปีหนึ่งกับ6เดือนสั่งสอนพระธรรมของพระเจ้าให้แก่ประชาชนเมื่อคาลิโอนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองแขวงอาคายาพวกอยู่ก็ร่วมกันต่อต้านโปโลและนำเพิ่นไปขึ้นศาลกล่าวหาว่า
คนนี้ซักชวนประชาชนให้นมัสการพระเจ้าในทางที่ผิดกฎหมาย
เมื่อโปโลกำลังจะออกปากฝ่ายคาลิโอนก็กล่าวแก่พวกยิวว่า
โอ้สาวยิวทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องผิดหรือการซั่วซ่าประการใดประการหนึ่งสมควรที่เฮาจะอดฟังพวกเจ้าแต่ในเมื่อเป็นการโต้เถียงกันถึงเรื่องถ้อยคำกับสื่อต่างๆและเรื่องกฎบัญญัติของเจ้าทั้งหลายแล้วก็ให้เป็นธุระของพวกเจ้าเองเฮาบ่อยากเป็นผู้ตัดสินในเรื่องอย่างนี
้แล้วเพิ่นก็ไล่พวกเขาให้ออกไปจากศาลจากนั้นพวกเขาก็จับโซสะเถนหัวหน้าธรรมศาลาและเขียนตีลาวต่อหน้าศาลแต่คาลิโอนก็บ่เข้ายุ่งเกี่ยวนำเรื่องนั่นจักอย่างหลังจากที่โปโลได้พักอยู่นำคนที่เสืออีกหลายวันเพิ่นก็อำลาพวกเขาและลงเรือเดินทางไปสู่แขวงซีเลียปิสากิลาและอากิลาก็เดินทางไปนำด้วยอยู่ที่เมืองเกนเคไอก่อนลงเรือออกเดินทางโปโลได้แถหัวเพราะได้บะบ่นตัวไว้เมื่อเดินทางมาถึงเมืองเอเฟโซโปโลก็ปะปิสากิลาและอากิลาไว้อยู่ในเมืองนี้ส่วนเพิ่นนั่นเข้าไปในธรรมศาลาและสนทนาโต้ตอบกับพวกยิวเมื่อบางคนได้ขอห้องให้เพิ่นอยู่กับพวกเขาดนกว่านี้เพิ่นก็บ่ยินยอมแต่เพิ่นสัมผัสอำลาพวกเขาไปโดยกล่าวว่า
ถ้าแมนน้ำพระทัยของพระเจ้าเฮาจะกลับมาหาพวกเจ้าอีก
แล้วโปโลก็ลงเรือไปจากเมืองเอเฟโซเมื่อโปโลมาฮอดเมืองกายซาเลียเพิ่นก็ขึ้นไปยังนครเยรูซาเล็มเพื่อคำนับพี่น้องในคริสตจักรแล้วได้เดินทางไปที่เมืองอันติโอเคียหลังจากพักอยู่ในเมืองนี้ระยะหนึ่งแล้วเพิ่นก็เดินทางผ่านแขวงคาลาเตียและฟีเคียเป็นลำดับไปเพื่อนุนใจพวกคนที่เสือทั้งหมดให้เข้มแข็งขึ้นในความเสือมีคนอยู่ผู้หนึ่งชื่อว่าอาโปโลแล้วเกิดในเมืองอเล็กซานเดียและได้มาที่เมืองเอเฟโซแล้วเป็นคนมีโวหารดีด้านการเว้าและมีความชำนาญทางพระคัมภีร์ด้วยแล้วได้รับการฝึกฝนในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและกล่าวสร้างสอนถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าอย่างถูกต้องและนักแน่นถึงป่านนั้นเพิ่นเองก็ฮู้เพียงแต่บัพติศมาของโยฮันเท่านั้นลาวกล่าวสั่งสอนด้วยใจกล้าหาญในธรรมศาลาเมื่อปิสากิลาและอากิลาฟังลาวสั่งสอนแล้ว พวกเขาจึงต้อนรับลาวไว้ในเฮือนของตนและอธิบายทางของพระเจ้าให้ลาวฮู้อย่างถูกต้องตื่มขึ้นเมื่ออาโปโลตัดสินใจจะข้ามไปยังแขวงอาคายาพวกพี่น้องได้หนุนใจลาวและได้เขียนจดหมายฝากไปถึงพี่น้องที่เสื้อในแขวงอาคายาให้ต้อนรับลาวไว้เมื่อลาวเดินทางมาฮอดลาวก็ช่วยเหลือคนที่ได้เสื้อย้อนพระคุณของพระเจ้าอย่างหลวงหลายพอลาวได้โต้ตอบกับพวกอยู่อย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทั้งหลายโดยอ้างข้อพระคัมภีร์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์